svega da zaželim dobro veče, pošto dupke puna sala, nećemo čekati onih akademijskih 15 minuta, odmah ćemo početi. Znate, prvi deo, drugi deo. U prvom delu čućete gospodina Svetozara Radišića, koji će govoriti povodom njegove najnovije knjige, Kako misliti, isceljivanje informacijama, a u drugom delu ćete moći da ga pitate ono što vas zanima i da dajete komentare. Ono što ja kao moderator uvek uradim, za one koji nisu imali knjigu u rukama, a inače knjiga može da se kupi po proizvodnoj ceni ispred vrata, ja obično pročitam sadržaj i onda dam reč autoru, inače koji je napisao već 10, 12, oko 12.
Pa sad ih ima za 14, to što vidiš.
Dobro. A rekao je da će da se zaustavi na broju 10, je tako, ali je prevazišao taj broj. Ja se nadam da će još mnoge knjige da napiše. Dakle, ja pročitam sadržaj da bi videli otprilike strukturu knjige, a onda autor sam to detaljno obrazloži u jednom ekspozeu od 10-15 minuta. Znači, čarobni misalni svet, psihosomatika, veza unutar čoveka, kosmičke umne frekvencije, zdravo razmišljanje, autohipnoza i podsvest, energija pamti misli, univerzum se samo stvara, informacije stvaraju stvarnost, samo isceljujuća moć, kvanti skok i misao, podaci o autoru literatura kako treba za jednu ozbiljnu knjigu. Dakle, sve ostalo je u rukama sada gospodina Svetozara Radišića, koji očigledno vama ima i svoj verni fan, znači izvoli Svetozara
Radišića. E, tako mi počinjemo. Ovako počinje svaki put. Lepo Miloš kaže to što je rekao. Ja vas sad pozdravljam od srca. Drago mi je što smo ponovo zajedno. I opet su tu samo oni koje ja poznajem. Ja ne znam da li, ako se ovdje neko šunja ko nije naš, mislim, morat će da razmišlja ko u crpi, znate, da izađe, pošto ovo sve više liči meni na neku zatvornu organizaciju gde su sve moji prijatelji, a ja koristim priliku da im ponovo nešto pričam, a ovog puta ću govoriti o najtežoj mogućoj temi. Verujte, koliko god ova knjiga izgleda ovako tanjušna, liči na brošuricu, a govorit ću o temi od koje ja imam tremu. Ne mogu da verujem da može da bude nešto tako teško. Ali ja se nadam da ćete vi posle ovog našeg susreta još više voleti ne što se mi družimo, nego još više ćete voleti i život i stvarnost, bez obzira kako ona izgleda. Zato što mi je cilj inače u svim ovim knjigama, evo, to je deseta knjiga, ali pazite, tu su već se neke porodile, što kažu, pa imaju neka svoju decu i onda ispadne da ih ima više, ali 10 knjiga sam inače naumio da objavim i mislim da ne treba 11, jer negde ću tu biti zaokružena celina u smislu da kažem ono sve što sam želeo da kažem, a govorim to kao neka vrsta insajdera, kao čovjek koji je bio u sistemu i sve ono što mislim da vam ne bi niko rekao, ja pokušam da kažem. Prosto, kad kažem to, onda tu u celoj toj priči nije samo ova metafizika o kojoj ću govoriti večeras, nego je tu i fizika, a to znači i ova naša realnost i pada mi na pamet ono, kroz te reči, kad budem govorio o tim najjednostavnijim stvarima kao što je misao i sadržaj misli, onda mi pada na pamet upravo nešto iz stvarnosti i ne osjećam se odgovoran ni za jednu političku izjavu koju ću reći, a koju budem rekao večeras. A to mi se događa zato što sam bio sistemac i insajder. Tako da imate priliku da čujete čovjeka koji je bio u sistemu skoro do samog vrha, pa eto nešto prenese i od toga. Naravno, neće to biti tajne, sve sam to i rekao negde i napisao i eto, bit ćete Zbog toga, neka to bude uvod što sam sad rekao. Govorit ću večeras o praktičnom moći misli. A da neki protivionac dođe tim svojim putem od protivionca do preko, recimo, nekog strategista ili čovjeka koji se bavio pisanjem govora za saveznog sekretara pa do misli, stvarno je čudesan put. Mislim, što bi to radili oficiri kad je to trebalo da govori možda neki psiholog. Ali kako sam prolazio sve te škole i pročito te, da ne sad više nisu stotine, nego hiljade knjiga, mislim da je red da kažem ljudima da postoje misli o kojima treba da brinemo, jer od tih misli i od moći misli zavisi mnogo toga, ne samo u vezi sa nama, nego u vezi sa stvarnošću, u vezi sa onim što mi mislima postižemo. I zato ta priča o mislima izgleda zaista teško, da je, ne znam, čovjek odakle da počne. Verujte da sam ja razmišljao o tome da li da idem po nekoj strukturi, na primjer po knjizi, zaključio da sam bolje da vam govorim tok misli. Dakle, eto, imate još jednu priliku, onu psihološku, što bi pisali u psihološkim romanima, ja ću ove večeri govoriti tok misli. Došli smo svi zajedno, cijela planeta i ljudski rod, u vreme kada je očigledno da se približamo negde fizički nekoj drastičnoj promeni, nekoj revolucionarnoj promeni, i možda to izgleda i da ova 2012. godina podsjeća na tako nešto, ali u nekom fizičkom smislu zaista izgleda i logično da se nešto mora promeniti, jer ako ne promenimo ništa u svojim shvatanjima i svojom načinu razmišljanja, svi zajedno ćemo biti ugroženi u budućnosti, odnosno nećemo imati izvesnu budućnost, naprotiv, živjet ćemo u neizvesnosti i verovatno će svaki sljedeći dan biti teži od prethodnog. A znate da je cilj čovjeka da svaki sljedeći dan bude bolji od prethodnog, što znači da mi svi zajedno i ceo ljudski rod nismo uspjeli da nađemo najbolji put ka izvesnoj budućnosti. I to se sad događa. Dobri primjeri su za to u svim sferama. Ja ću samo reći na primjeru jezika. Srpski narod ima nevjerojatnu priču u vezi sa jezikom. Dakle, ako vi pogledate šta sve može Srbica da, šta se u Srbici sve može napisati, koliko je stara Srbica i koliko naroda na planeti piše Srbicom, pritom ovi veliki narodi, evo neka bude dobar primjer, ruski narod piše isto ćirilicu kao i mi, pa i Grci na neki način. Dakle, mi imamo pismo koje je jako staro, možda najstarije na planeti. A onda imamo i jezik koji je jako star. I ako neko gleda neke serije o, na primjer, indijske serije, onda će sigurno da tamo prepozna srpske reči kod njih, kao što su čaj ili ajde ili mama ili babo ili slično. Onda se postavlja pitanje, kad nekog dobro poznaje istoriju, da li su Indusi bili ovdje na ovim prostorima ili smo mi bili tamo? Ispostavlja se da smo mi bili tamo. Dakle, smo bili za vrijeme trećeg pohoda, odnosno pohoda Aleksandra Makedonskog, po treći put u Indiju. I najvjerojatnije je da nismo mi učili od njih to baba ili mama, a mama je svjetska reč, nego se dogodilo obrnuto. Zašto sad ovo pričam? Zašto je jezik izuzetno važan? Važan je zbog reči, a reči su suština informacija. E sad vidite, ako neko hoće da poništi neku suštinu ili neki narod, on treba da uništi tom narodu jezik. Treba da uništi kulturu tog naroda, njegove tradicije i tako. Srpski narod je jako dobar dokaz za to da neko želi da potiskuje taj narod, da ga napravi što manjim, da ga usitni dotle da on ne postoji više. Ja sam svedok, znači ovih svojih 63 godine, da su postojali u moje vreme i žuberički Srbi. Znali smo i za te lužičke Srbe koje ne smemo ni da spomenemo da su Srbi. A po toj logici koju znam kao svedok ovog vremena i onoga što se događalo od kad ja znam, srpski narod je prognan sa nekoliko prostora i jednostavno potiskuje se prema Beogradskom pašaluku. Dakle, taj proces postoji. Proces istovremeni i važan i vezan za taj progon je oduzimanje srpskog jezika, odnosno preuzimanje srpskog jezika od strane drugih naroda, što sam isto svedok. Dakle, ja sam jednostavno znao sam, ali to smo, bili smo zajedno, svi zajedno, u Jugoslaviji, da je postojao srpsko-hrvatski jezik. Znao sam da je 1832. godine Đuro Danišić predao srpski jezik Hrvatima, da su Hrvati onda posvojili taj srpski jezik, da su preko srpskog jezika pokupili što je moguće srpske kulture. I zapravo cela ta priča o jeziku se svodi na to da kada mi na kraju ne dobijemo ni od koga ko je uzeo taj jezik potvrdu da su oni uzeli jezik, nego ispada da su Srbi uzimali tuđi jezik i da mi sad govorimo ko zna kojim drugim jezikom, onda je neko napravio najveći pomor, što kažu, koji je moguć na planeti. To je više od genocida, više od ekocida, više od svih cidova. Dakle, ono što se događa Srbima vezano za jezik je opasnije od svega što može da se dogodi. Dakle, i taj jezik je važniji od naroda. A neko je navalio na jezik. Zašto je jezik važan? I kakve to veze ima sa ovim što ja pričam o moći misli? Pa jezik je važan zato što misao je zapravo jedna vrsta energije koja nosi informaciju. Misao sadrži informaciju. Kad vi mislite neku informaciju. Šta je ta informacija? To je neka rečenica. Ili niz rečenica. Dakle, imate rečenicu. Od čega se sastoji rečenica? Sastoji se od reči. Od čega se sastoje reči? Sastoje se od slova. Šta su slova? Oni su simboli, oni su znakovi, svako slovo ima svoj značaj. E sad, zamislite vi šta ta informacija, koliko je važna informacija? Pa ona je suština svega. Ništa ne postoji važnije od informacije. U kosmosu, to sam ja ovdje više puta govorio, kosmos je pre svega energija. A onda energijom, uobličena energija je materija. Treća komponenta kosmosa je informacija. Od energije i materije ništa ne zavise, one su potpuno neutralne. Informacija nije neutralna. Informacija može biti istinita i lažna. Od informacije zavisi sve što se događa. Sva kretanja, život, sve zavisi isključivo od informacija. A te informacije su napisane nekim jezikom. Po nekakvim jezičkim pravilima. Ako bi sve hteo da izađe iz ove krize u kojoj se sad nalazi, on bi trebao da se zamisli šta to radi sa jezikom uopšte. Da li normalno recimo da vi prihvatite jezik ispiranja mozga koji se zove engleski jezik i da zamenite srpski sa engleskim jezikom? Pa zdravo razumski nije, ali sila Boga ne moli. Učit ćemo engleski jezik koji nema, u kojem je zveče sve reči. Ja ću vam samo reći nekoliko primjera. Mislim da sam jednom to i ovdje rekao. Napisao sam neki tekst u Upravi za strategijske studije To je bio odgovor Nobelovcima na memorandum iz 1991. godine kada su optužili SFRJ i JNA da smo izvršili agresiju. Dakle, Nobelovci ladno 1921. potpišu takav memorandum. Kako mogu najumniji ljudi na planeti da ne znaju ko je koga napao, ali eto, to su oni napisali. Ja sam dobio zadatak da napišem taj tekst, on je imao jedno 30-ak stranica, general Radovan Radinović je dao meni zadatak, napisao sam tekst. Došli su posle nekoliko dana kod mene da traže da taj tekst prevedu na engleski jezik. Došla je gospođa Mitrovićka, simultani prevodilac, i kaže, Radišiću, trebalo bi da skratimo ovaj tekst. Ne može 30, rekao je general, negde 7-8 stranica. I kažem, od toga nema ništa, nemoguće je to. Pa kaže, ali mora da bude. Kaže, ja sam na 30 stranica napisao to što treba da bude, tu je sadržaj, vi sad trebate nešto da izbacite iz tog sadržaja. Sažetije nisam mogao da napišem. Ja nisam napisao tako tekst da vi sad možete tu nešto da sažimate. Dakle, prosto može samo da se razvodni, ali ne može da se sažeti. Više od toga se ne može sažeti. Što znači da je nemoguće to. Da li meni je naređeno, kažem, mogu to ja da kažem ili vi, ali u svakom slučaju ja to ne mogu da uradim. I sad, vraća se ponovno, pa kaže, dobro, ali recimo kad bi napisali to 7-8 stranica, a meni je rečeno i da to mora da bude lakšim stilom napisano. Kažem, kako lakšim stilom ovo? E, pazite, većina vas je čitala moje knjige. Ja pišem sažete rečenice. Da nema tih sažetih rečenica, morao da napišem knjigu koja bi bila obimnija bar 5 puta. Dakle, svaku rečenicu da razdlažim. Ja to ne radim. Bolje je da pročitate tu jednu i da mislite o njoj, nego da ja umjesto vas mislim. Govorim, to je pristup životu. Dakle, definitivno. I Englezima nisam umjesto njih hteo da misli, tako da mi to nikad nismo preveli. Čak su posle rekli da oni mogu samo slikovnice, a to mi je ličilo upravo na ispiranje mozga, ono čime se diče ovi u Scientološkoj sekti kada govore da mogu da isperu mozak čovjeku bliže od Rusa, a isto tako, recimo, Dvorkin je govorio da kada je on čitao one njihove sektaške, scientološke publikacije, da se osjećao da dok čita, da tupi. Dakle, da ne bi to bilo tako, mi imamo svoj jezik koji je izuzetno sadržajan i naše reči, znači moje knjige kažu prevodilacu da ne mogu da prevedu na engleski jezik. Tamo nema ni jedna reč koja nije za prevođenje, ali smisao se gubi kada se prevodi sa srpskog na engleski jezik, jednostavno oni nemaju dovoljno izraza za to, oni nemaju reći dobro to ljublja, kako će da je prevedu. Dakle, prosto postoje reči koje oni nekad ne mogu da prevedu. Zaista ih razumem. A obrnuto, evo, zanimljivo mi je samo da vam kažem, postoje neka engleska pesma, ja mislim Frank Sinatra da je peva. On kaže, when I was 25, kada sam bio 25, htio je da kaže, kada sam imao 25 godina. Sad zamislite, vi kad hoćete da prevedete tu rečenicu iz engleskog, vi morate da joj date smisao. Ona nema smisao. I onda dođe neki profesor pa on kaže, pa znate šta, pa ne možete tako bukvalno da se prevodi. Vidi. Pa to govori o tome koji jezik je vredniji, koji je sadržajniji. Ne može bukvalno, jeli? Pa ja znači od budale napravim pametnog, jer sada moram prevodim ono što je budala rekla. A sad nemojte da mi pogrešno shvatite, mi u kabinetu SSNO smo imali upravo taj problem. Recimo, savezni sekretar za narodnu odbranu održi neki govor. I sad sve ono što smo mu napisali, kad on pročita, to nekako izgleda suvislo, jel? Ali kad god je on uzeo da kaže neku rečenicu ovako iz svoje glave, što bi rekli, mi to nismo mogli da pogodimo šta je on hteo da kaže. Mislim, prosto se plašimo da ne napravimo neku rečenicu za koju će on reći, pa ovo ja nisam hteo da kažem. A u stvari nije rekao ništa. Mislim, ono prosto smešno izgleda. E, pa tako izgleda prevođenje sa engleskog na srpski, jer ti daješ u suštini, kogod sad ne prevodi nešto bukvalno, on mu daje svoju konotaciju, što znači da svaki prevodilac može da doda neku svoju, da bi to bilo ljubke, ali naravno što tako je poetično. No, zašto? Dakle, definitivno vam kažem da je izuzetno važno, važan jezik. I da gubljenjem jezika se zapravo, to je planetarni problem. To nije problem ni srpskog jezika, ni srpskog naroda, to je planetarni problem. Ukoliko mi budemo u budućem vremenu izgubili onu osnovnu nit od koje smo postali, od ono prvo bi reč, i ne shvatimo šta znači prvo bi reč, mi moramo da nestanemo. Verujte da ljudski rod nikad neće biti i nikoga neće zaštititi. Možemo mi da verujemo kako god hoćemo, nećemo biti zaštićeni jer ne zaslužujemo. Jer mi neprestano radimo protiv sebe. Govorim u ime celog ljudskog roda, govorim i u ime naroda kome pripadam. Dakle, izuzetno je važno da mi počnemo da mislimo, da shvatimo šta znače te misli, koja je snaga misli, koja je snaga reči, šta znači jezik, šta znače slova i tako dalje. E sad vidite, postoje knjige o tome kako je nastao, recimo, srpski jezik, pa svako slovo, pa svaka kombinacija slova, ništa nije besmisleno. Svako slovo ima svoj značaj. Dakle, samo slovo ima svoj značaj. Kao što broj ima svoj značaj, pa kao što su povezane brojevi i slova, ništa nije bez značaja. A vidite, čovek pridaje značaj svemu. Bez misli, bez tog značaja u mislima ne postoji ni značaj. Dakle, mi određujemo šta je značajno, šta nije značajno. A kako ćemo mi određivati kad smo svaki dan sve, što bi rekli Amerikanci i njihovi naučnici, sve gluplji, umjesto da budemo sve pametniji. Znači, proizvod procesa u kojem smo uspjeli da dođemo do 21. veka, u kome nije svaki dan bolji od prethodnog, je proizvod našeg ljudskog planetarnog pristupa životu. Mi smo stvarno u određenom smislu u velikom problemu ukoliko se ne osvestimo, ne progledamo što pre, jer stvarno ne znam ko će to umjesto nas da brine o našim životima. E sad, vidite, ta informacija je, rekao sam, suština misli, ta informacija može da pomera sve u prostoru. Dakle, mi na osnovu informacija stvaramo. Ako nema informacije, nema stvaranja, nema kreacije. Čovjek nije čovjek ako nema informacije. Životinje je nemaju. Mi imamo informacije. Na osnovu njih stvaramo. Čovjek bez tih informacija, i ako ih gubi, i ako one nestaju, ako bogatstvo s kojim smo počeli, a vidite, to se kod nas vidi, da mi zapravo jezik stalno krenjimo umjesto da ga usavršavamo. Mi imamo, recimo, baš primjer ovdje u Srbiji, kad je Vuk Karadžić uradio onu čuvenu reformu, on zapravo nije obogatio srpski jezik. On je samo sveo jezik na, neko kaže, ono, čoban i slično. Dakle, prosto najprostiju varijantu jezika je prihvatio. Sve je pojednostavnije što je mogao. I mi smo izgubili 3-4 neke plodnije verzije jezika koje nisu morale da nastane tako, ali eto, to uprošćavanje je se dogodilo u jednom periodu koji se može objasniti samo jednom novim fenomenom o kojem ću sad da vam kažem. Gljasin je napisao jednu knjigu koju je govorio o poređenju azbuke i molekulu DNK. Genadij Gljasin je rekao da je ista struktura azbuke kao i molekula DNK. I pritom je rekao da je struktura azbuke najbliža strukturi aminokiselina. Šta to zapravo znači? Da je jezik zapravo potekao iz čovjeka. Jer ono kada sam rekao slovo, to znači istovremeno i glas. I čovjek je zapravo taj svoj glas pretvorio u slovo. Glas iz njega. Ono što se događa s nama, što mi očigledno još nismo dorasli i još ne možemo da razumemo, a što moramo da razumemo da bi se spasli, je kako funkcioniše kosmos i šta je to mikrokosmos, šta je to makrokosmos, kako su oni objedinjeni. Ali vidite, recimo, mikrokosmos smo mi. Mi kad sebe izučavamo i ako izučavamo sebe do kraja, mi ćemo opet otkriti da idemo ka beskonačnosti. Dakle, ako shvatimo da je, recimo, misao u nama, a da ta misao istovremeno obuhvata kompletan kosmos. Sad zamislite tu misao koja ide ka unutrašnjosti našeg bića, dolazi do atoma, u atomima shvata da je odnos materije i prostora, u korist prostora neverovatan, recimo 10 na 11 i 10 na 12, otprilike kao što je odnos planeta i zvezda u kosmosu. I vi sad, recimo, kad zamislite taj atom i koliki je prostor i koliko je materije u atomu, možete zaključiti da je zapravo to sve praznina. A kad pogledate u kosmos, vi zapravo, ako pogledate koliko ima materije u kosmosu, zaključite da je to praznina. I tako se i zove. Kosmos se naučno zove polje nulte tačke, praznina, neko zove, Rusi kažu, bezdan i slično. U svakom slučaju, beskonačnost ide ka spoljašnosti, ka kosmosu, ka beskonačnosti u makro smislu i ide u beskonačnost i ne zna se gde je kraj tog mikrokosmosa. Dakle, jedno i drugo. Zamislite koliko je čudesan svet. Kako čovjek treba da pojmi i jedno i drugo i da shvati da je sve zaključeno na osnovu posmatranja. Da je posmatranje kosmosa zaključio da tamo postoji nešto, neke planete i neka zvezda. A onda je ukapirao da je to sve nestvarno. Ono što mi vidimo gore, to je sve nestvarno. To je sve iluzija. To nikakve veze nema sa stvarnošću. Zašto? Pa kasnije informacija. Za neke zvezde koje mi vidimo možda ne postoji uopšte. Toliko dugo putuje svetlost, naučno gledano, do njih i nazad, i mi zapravo ne znamo šta od toga što vidimo, šta je od toga istina. Mi ne znamo šta gledamo. Zato je potreban teleskop. Za gledanje unutar nas je potreban mikroskop. I opet zaključimo na osnovu posmatranja. Pa nisu to nekako mnogo proverljive stvari, ni jedna ni drugo. Naravno, neću da kažem ništa. To je samo problem naučni i jeste problem naučni kada shvati zakonitosti, zakone, kako funkcioniše kosmos inače i kako se mi trebamo snaći u tom kosmosu, postaviti prema stvarnosti da ne bismo činili zlo i sebi i ljudima oko sebe. E sad, u tom mikrokosmosu čovjek ima dušu i tu imamo jako puno problema. Zamislite kada je duša izbrisana u nauci. Naučnici ne priznaju postojanje duše. A postojali negde do kraja 19. veka. Duša je bila zvanična, izučavala se, spominjala u nauci. Nema više duše. Ali postoje duševni bolesnici, pa imate psihijatrijski bolesnici, pa psihološki, ali duša se ne izučava. Nema, ima je samo u crkvi. Malo izgleda čudesno u svetu u kome živimo da ispustimo dušu kao element čovjeka, budući da je činjenica da čovjek sastoji od tela, životne energije i duše. I da ta duša, oni koji, posebno koji veruju, zna da je vezana za Boga, odnosno za ovde u ovoj religiji za Svetu Trojicu, i da je jako smisleno i naučno lako dokazivo da je vibracija duše jednaka vibraciji jedinstveno polje inteligencije prirode ili akaše ili matrice ili Teslinog recimo superstring polja ili bezdana ili praznine, sve to, to sve je sinonimi za ono što mi kažemo Bog. Dakle, naša duša je, kako bi rekao Spasoje Vlajić, finotvarna energija i ona, duša se spaja i neprestano je vezana za Boga. Dakle, vibrira na istoj frekvenciji. E sad ja ovo govorim zašto imam dosta naučnih dokaza za to, ali su to duge priče. No, što je tu sad važno? Zato što čovjek ima dva organa koji su jako važni. Jedan je vezan za misli, a to je mozak, drugi je vezan za emocije, a to je srce. I oba ta organa su zapravo suštinska dva organa koja su važna za sve što se događa. Jedne i druge, i emocije i misli su vrsta informisane energije, znači i emocije i misli imaju informaciju, suštinski sadrže informaciju. I od tih informacija, odnosno od sadržaja emocija i misli, zavisi kakav je naš odnos prema stvarnosti, ali isto tako i kako mi funkcionišemo. Dakle, kada se čovjek razboli, on se sam razboli. To ljudi ne vole ni da čuju. Verujte da ne postoji čovjek kog je neko drugi razboleo. On se sam razboli. On se razboli sa tim sadržajem u mislima i emocijama. I zato je već sve više naučnika koji nude metode za samopodešavanje i da bi nekako, kako bi ovo kažu, pozitivno mislili. Kaže, treba imati pozitivne misle. To je tačno. Ali ljudi ne znaju što su to pozitivne misle. Što znači pozitivno misliti? Pa, na primjer, pozitivna misao nije ja nisam bolestan. Pozitivna misao ja sam zdrav. Nije pozitivna misao ja ću biti zdrav. To ništa ne znači. Za takve sisteme kao što je naša podsvest, on je isto kao kompjuter. Znači, glupava je podsvest. Ako njoj kažete ja sam zdrav, onda će podsvest raditi na tome da zazdravljuje. Ako kažete ja sam bolestan ili bilo koju reč izgovorite njoj, koja njoj znači, ima značenje. Svaka reč ima značenje. Ako kažete bolest, ona kreira bolest. U kom god vidu kažete reč bolest. Ona zna šta je bolest i razboleće se čovjek od te reči koja je došla do podsvesti. Naravno, sreće je što mnoge stvari ne dolaze direktno u podsvest, nego su mnoge stvari su na nivou svesti. Pa mi sa svešću ništa ne radimo zapravo i to je ono, kad kažete vi recimo nekome, ajde, dete, hoćete da vas pitate, pa mu kažete budi dobro. Mislite da će dete da se promeni, da što mu kažete da bude dobro? Naravno da neće. Znate, kako dete možete vas pitati? Isključivo ličnim primjerom. Ako mu kažete nešto, on ništa od toga neće razumjeti. Neće doći do podsvesti. Doći će do svesti, a sve će da odradi svoje. Ako ga je neko prevario, ako je nekom poverovao, on će verovati, praviti one neke kombinacije. U svakom slučaju neće moći da primi u podsvest tu reč. A ovdje kada dete oponaša, on upija praktično. Roditelji ako psuju, psovaće i dete. Ako su nekulturni, ono će biti nekulturno. Ako su vaspitani roditelji, on bit će i dete vaspitano. Gotovo ništa ne morate da mu kažete. Zašto ono upija, ono voli. Da voli roditelje i praktično se preslikava. Ono se preslikava i genetski. Znači, ono što kažu, kodirani, svi smo kodirani, pa je vezano za to. Zašto sad ovo pričam? Zato što da bi čovjek se promijenio, može da se promijeni isključivo preko podsvesti, isključivo metodama koje dolaze, koje otvaraju podsvest za informacije. Dakle, malo je metoda za dolazak do podsvesti. One koji su najčuvenije su hipnoza i meditacija i praktično u te dve metode je moguće otvoriti podsvest. Hipnoza može da bude jako opasna. Iz prostog razloga što čovjek kada, a naravno ako hoćete da menjate svoju ličnost, ima ljudi koji su toga svjesni ili nekoga privedete da mu promijenite ličnost, moguće menjati ličnost. Nije uopšte to sporno. Dakle, možete to uraditi. Ali je reč o tome da vi kad idete kod hipnotizera nemate pojma ko je taj čovjek. I najopasnije je otvoriti svoj podsvest za nepoznatu osobu. Dakle, to ne sme nikud radi. Niko pametan ne treba otići kod hipnotizera. E sad, hipnotizer, ako je pravi, on će vam reći da ne postoji hipnoza, jer zapravo ne postoji, postoji samo autohipnoza i to čovjek sam radi sebi. Dakle, praktično može svaki čovjek, jer hipnotizer samo omogućava nekoj osobi da se autohipnotiše. Dakle, to je njegov ulog i on to može da uradi. Ali opasno je njegovo prisustvo zato što on može manipulisati sa osobom koja se otvori za informacije prema podsvesti. Ovo što sam ja vama ponudio u knjizi Kako misliti je metoda koja spaja znanja najvećeg hipnotizera sveta koji je rekao da hipnoza ne postoji, nego kaže da postoji samo autohipnoza, reče o Helmutu Hansenu. Tu su probrane reči koje je radio akademik Nikolaj Sitin, Georgi Nikolaj Sitin. Zatim tu su reči i pristup doktorke Larise Fotine i ono što sam ja saznao umeđu vremenu kroz svoje istraživanje koje traje nešto preko 20 godina. Dakle, tu su reči koje su probrane. Zašto treba probrati reči da bi one došle do podsvesti? Da vodite računa koje to reči trebate da imate. Pa vidite, kad bi se ljudi odrekli svih ružnih reči, opasnih reči, ovaj svet bi bio mnogo, mnogo savršeniji. Naprimjer, ja sam ubeđen, iako sam oficir i doktorirao teoriju ratovanja, ubeđen sam da ne postoji reč rat da bi bilo jako problematično kako doći do rata. Teško bi bilo naći put do rata. Dakle, reči koje sadrže zlo u sebi na neki način, ako bi se isključile iz našeg života, mi bismo sasvim drugačije funkcionisali, sve bi bilo drugačije. Ako ih ne bi učili, dakle, mi se učimo tim stvarima koje su opasne po život. Učimo se od rođenja. Ja sam pisao u knjizi Kosmički dodir i to da je majka, recimo, vaspitava svoje dete od začeća. Nisam prvi to rekao, naravno. Našao bi te dokaze i u naučnim knjigama, i u religijskim, i kako god hoćete. Mislim, kod svetootačkih knjiga, kod staraca svetogorskih, svuda ćete naći to. Da se dete vaspita od začeća u utrobi majke. Pa onda na grudima majke. Ako majka ne zna, ako je nevaspitana, ona ne može da vaspita dete. A većina majke su nevaspitane. Zašto su odrasle u sistemu koje je nevaspitan. Dakle, mi imamo školski sistem koji je prepun opasnosti, opasnih stvari. Sad bi neko rekao, evo, sve to za repeti. Sad kada izbaciš sve te reči, onda ćemo imati šta da pričamo. Mislim, da ne, definitivno. Ako ne, oni ljudi koji kreiraju školski sistem ne znaju kako da se postave prema detetu, mora da budemo mi ovakvi kakvi jesmo. Mi smo proizvodi tog sistema. Mi smo učeni od početka, pazite, od crtanih filmova. Vi kad pogledate samo crtane filmove, vidite koliko ima stvari koje nikako ne bi smelo da dete ni da vidi, ni da čuje. Dakle, da neko brine o deci, da postoji na ovoj planeti neko ko brine o deci, ne bi se to dogodilo da se takve stvari izučavaju. Ne bismo mi imali takav informativni sistem, ne bi imali na televiziji ono 12 godina, 15 godina, koje su to sve gluposti. Jer ljudi misle, to je već druga priča, ali jer ljudi misle na taj način da može da se stvori bolja budućnost. Naravno da ne može. U svetu u kome se toliko laže, u kome nema šta nisu, znači krade se i jezik, kradu se pisma, krade se kultura, a uništava se sve to. Pazite, mi smo svedoci, jesmo mi svedoci da su Amerikanci otišli i razbili tamo preko onih Talibana neke stvari koje su više hiljada godina bile stare, srušili su sve to. Jesmo mi svedoci šta su, da ne pričamo, nećemo o Srbiji. Znači, šta su uradili samo u Iraku od onih istorijskih? Koju su zemlju oni napali? Nema tu stida ni malo. Ničega se ne libi. Antiistorijska država ubija istoriju. Niko se nije našao da kaže da to nije u redu. Znate kad ćemo mi progledati na ovim prostorima? A vi ćete reći, vjerojatno nikad, kad vam kažemo, kada recimo naši saplemenici ili oni koji su blizu, na primjer Hrvati, Muslimani, Crnogorci, budu nama rekli izvinite, a ne za ono što su nas ubijali, nego za naš jezik. Kad budu shvatili šta su uradili, samo, ja govorim samo jednu stvar, dakle to je samo segment, ali najvažnije, kad shvate šta znači uzeti, govoriti jezikom koji nije tvoj, to te nije sramota. Dakle, nije važno koliko su poklali, koga su ubili, šta su radili. Nijedna raketa, ništa nije važno. Mnogo je važnije ovo. Ako toga nisu svjesni, oni su u strašno velikom problemu. Ne mi. Nikad nije. Nije nikad u problemu čovjek kome je neko nešto ukrao. Uvijek su u problemu lopovi. Ali vidite sad, pošto Boga nisam spomenuo, moram ga sad spomenuti. Svaki normalan čovjek ima neki svoj kriterijum o tome šta je istina, šta je ljubav, šta ima pravo da radi. Zna zašto Hrist postoji, zna šta je bezgrešnost. Zna da govori ja, Svetozar Adišić, pred Bogom govori, kako god mi mislili, kakav god oblik imali Boga, pred Bogom govori. I vama to pričam. Ako ja večeras budem govorio neke stvari koje su takve da treba da platim to, ja to treba da platim. To važi za svakoga. Dakle, i svakog tog koji je ukrao jezik, ako on nije svestan da on pred Bogom ukrao jezik, on uopšte nema problem sa nama. Niko nema sa nama problem. Sa nama raketiranim, sa nama pokradenim, sa nama prognanim. Niko nema problem. Nećemo mi krasti taj jezik nazad, nećemo nikoga raketirati, nikoga nećemo prognati. Zamislite, oni imaju problem pred Bogom. I nemaju taj osjećaj. Zamislite kakav u stvaru su u problemu. I šta može čovjek da radi osim da se za njih pomoli, što bi rekao naš patrijarh Pavle. Jedino da se pomoliš za njih. E sad, vidite, sad bi neko rekao, evo vidi da je otišao oficir Tito Vej. Misli što on priča večer, da smo, dok li smo mi došli. Vi imate uvijek priliku, svako od nas, da očistite misli, recimo, od šljake, od toga što nas tišti, muči. Mi možemo sebe da popravimo tako lako da nam ne padaju na pamet ružne misli, kako kažu, ružne reči. To mi biramo. Mi smo ti koji ćemo da pomislimo nešto da nije u redu ili nešto da jeste u redu. Niko to neće uraditi umjesto nas. I kad čuvate svoju dušu, vi zapravo čuvate sve. Vidite kako je divna ona molitva. Starci tamo na Svetoj Gori kad se mole, oni kaže ovako: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. I vidite, ne mora nikoga da traže da se neko drugi pomiluje. Ne mora da kažu: učinite da naši neprijatelji se osveste. Učinite da neko dobro, učinite nešto dobro mojoj deci, ništa ne mora. Kad kažete pomiluj me, vi ste rešili sve ostalo. Jer ako vas pomiluje, on će zbog vas i sve ostalo da uradi. I sad, s ovim ću završiti ovo. Rekli su mi, nemoj mnogo da pričaš, sa onom drugom. Zašto je to sve važno? Zato što je misao zapravo za sve kriva. Naša misao je kriva i za sve dobro i za sve loše. Mi smo ti koji kreiramo svoje misli. Mi svakim svojim usavršavanjem, svakim momentom možemo da poboljšamo situaciju oko sebe jer smo sebe promenili. Nikog drugog i ne možemo da menjamo. Zamislite kad sebe promenite, ko sve ima koristi od vas. Svi oko vas imaju koristi. Ako ste vi svakog dana bolje, onda će svi oko vas imati koristi od toga. Vi ste požrtvovani, vi ste poslušni, vi ste, imate više vrlina, znate da birate reči, vodit ćete račun o tome kako ćete se ponašati prema svima. Svi će imati koristi toga. A zamislite kako se onda diže ceo sistem. Ja bih volio da na kraju ovoga, jer mi se približamo takvom vremenu, da će morati da se osvesti. Pazite koliko ima dokaz da se to događa. Jer vi mislite da sam ja stvarno ono nepopravljivi optimista. Ja sam siguran da se događa mnogo toga pozitivnog u svetu, u sve ovo negativno što mi vidimo. A to znači, pazite, vi sad svaki dan na internetu dobijete poruke sa puno lepe energije i ne možete da verite ko se sve pojavlja u međuvremenu. Od, recimo, neke Vajane Stajbal, pa do Grabavoja, i ne znam koga, kako god ti bili ljudi koji se nešto brinu, kako možemo da nešto napravimo od sebe, da se ozdravimo, da se samo iscelimo, sredimo. To su sve jako lepe stvari, nigde nisu, i uglavnom su to naučnici. Grabavoj je, recimo, matematičar. Imate, recimo, ljude koji su vrhunski stručnici u svojem, neku čak i četvorostruki doktor nauka, pa akademik, pa tako. Jednostavno se mi nalazimo u vremenu u kome ima sve više informacija da smo počeli da brinemo o sebi. Iako to sve izgleda da smo u sve većoj krizi, svi zajedno, i da je nama čak i crkva u krizi i ne znam šta sve ne, i država i sve to, ali bez tih iskušenja se i ne može čovjek osvestiti. Svako iskušenje je zapravo način da čovjek shvati izazov, da je to nešto za njega dobro. Kao što opet ću se vratiti onim starcima, ako je neko imao pravog starca, to znači nekoga ko mu neće ništa oprostiti, ili čovjeka koji će da ga napadne, nalazeći mu slabu tačku, onda treba da mu bude zahvalan što to uradio, a ne da ga smatra neprijateljem. Jer najviše nas uče ti koji nam ne popuštaju, nego kažu: nisi u pravu. I onda imaš zbog čega da misliš. Ovog puta nam je rečeno svima da nismo u pravu što smo ovako došli do 21. veka. Ne možemo da kažemo da nismo krivi za to što se dogodilo, ali to ne znači da treba i dalje da budemo ovakvi kakvi smo bili do sada. Hvala na pažnji. E sad ste vi na redu, a ja ću da gledam kako god znam da se spasim. Pa ajde.
Ja sam hteo dobroveče svima, Duško Bojanović. Imam ovdje pre 3,5 godine, baš se uklapa u ovu temu, jedne prilike...
Ali nemoj da me pročete što sve, bit će duže od mog
prilike. 3,5 minuta. Ako je dugo, mogu i nešto kraće.
Ne se slažete 3,5 minuta? Ajde, da te čujem. Spremio se čovjek, evo.
To je bio prisutan potpredsjednik vlade, ali nisam pročitao tada, bolje što nisam, ili malo duže, za izlazak iz krize. To je bilo pre 3,5 godine. Evo ovako da skratimo zadnjih dana i tako dalje. U tom okviru izneću moje mišljenja i ubeđenje. Nadam se da će doprinuti boljem sagledavanju naše realnosti i dati smernice sveukupnom razvoju. Posebno insistiram na vladajućoj koaliciji da shvati da od njenog uticaja i delovanja u velikoj meri zavisi sudbina nas pojedinaca i naroda u celini. Smatram da smo svi ovdje jedna porodica i da niko ne treba da se ustručava da pravi tako dalje. Dobro. Mislim da je došlo vreme da novi svetski poredak treba da bude više duhovna kategorija nego politička i ekonomska. Svi vladari vlade celog sveta treba da odluče da li će stvoriti novi svetski poredak i ući u njega, da odrede da li će on biti nov po načinu rada, da li će u budućim odnosima svima nudi svestan razvoj i udobni život. Ako on bude samo nov način zaštite stečenih pozicija i bogatstva, onda je to novi svetski egoizam. Učili su nas da se istorija ponavlja. Mislim, a i ubeđen sam da se istorija ne ponavlja, nego mi svojim delima i ubeđenjima ponavljamo iste greške koje traju vekovima. Posjetimo se primjera uništavanja čitavih civilizacija, Maje, Asteci i drugi narodi u ime širenja hrišćanske vere i kulture i njihovih tadašnjih ubeđenja. To su najveći zločini u istoriji sveta. Da ne govorimo o ovim zadnjim ratovima u 20. veku. Dobro, to ću preskočiti. Treba znati da smo svi u istom čamcu, koji se nalazi iznad visokog vodopada i što manje materijalnog prtljaga budemo nosili, bit ćemo bezbedniji. Razorni zemljotresi, poplavi, uragani, vulkani i ostale prirodne katastrofe na nekom nivou mi izazivamo, da ne govorimo o vekovnim ratovima i nasilju koji dan danas traju. Novi svetski poredak doći će tek onda kad počnemo međusobno da se poštujemo, razumemo i uvažavamo. Svi vladari vlade celog sveta treba da nauče, prihvate i primene, ovo je mnogo važno, teoriju ruskog akademika Markova i engleskog biologa Sheldrakea o morfičkim i morfogenetskim poljima. Kao i rezultat eksperimenta Aspekt objavljeno u Francuskoj 1982. godine, na kog je nastala kvantna holografska paradigma, koja govori o povezanosti i uzajamnom uticaju svega što postoji u kosmosu. Ovim eksperimentom je dokazano i ono što se već znalo, da atomi i subatomske čestice nisu vezani za naše vreme i prostor. Sve ove i mnoge druge teorije i ogledi potvrđuju sveopštu povezanost i međusobnu zavisnost, pa je čovek odgovoran ne samo za sebe, svoje zdravlje i sudbinu, već i za sistem u celini. Ne može se više pojedinac praviti nevešti, smatrati nevinim, čak i ako je njemu dobro, a nekom drugom ili nekoj zajednici nije. Svaki događaj, bio on politički, ekonomski, psihološki ili subatomski, ima uticaj na sve, a ne samo na bliže okruženje. Sve što mislimo, osjećamo, kažemo, verujemo ili učinimo, ne utiče samo na našu sudbinu u cjelini, nego na sve u holografskoj vasioni. To je lekcija koju mnogi nisu naučili. Moramo sagledati, iscijeliti i promeniti svoju prošlost, da bismo mogli kreirati željenu budućnost koja tada stiže kao logična posljedica. Čovečanstvo je došlo do kritične tačke svog razvoja zbog nepoznavanja sobstvene duhovne suštine, glavnih zadataka i razloga zbog kojih je svaki pojedinac i grupa došli na zemlju. Već su vidljive katastrofalne posljedice zbog naših međusobnih odnosa i odvajanja od prirode i nepoštovanja njenih zakona. U nama postoje mnoga skrivena ubeđenja koja mogu biti pogrešna ili kontradiktorna. Ubeđenja su nam najčešće usadili roditelji i učitelji još u detinjstvu ili smo ih sami stekli tokom života i izveli pogrešne zaključke. Često ponavljanje nekih stavova, najčešće preko medija, može dovesti do toga da oni postanu naše ubeđenje. Mediji su, inače, znate, perači mozgova. Pravo znanje nije lako steći, a sa starim navikama teško se raskida. Svako od nas ima određenu inerciju, to je potencijalnu želju da se ne menja. To je pogrešno. Treba menjati sebi svoje ubeđenje, odbaciti predrasude i učiti sticati znanje i znati da nema izabranih. Sami sebe izabiramo ili odbacujemo. Moramo znati da nismo svi isti, ništa nema i nije isto, imamo svi ista prava, bar u principu, ali ne i mogućnosti u ovom životu. Bogati i veliki treba da skratim, naša dela, misli i ubeđenja, naši su jedini tužioci, advokati i sudije. Mi češće i lakše analiziramo druge nego sebe, a treba da je obrnuto. Ako sve radimo s ljubavlju i dobrom namerom, ako shvatimo da smo svi jedno, da pomažući drugima sebi pomažemo, nanoseći zlo drugima sebi štetimo, tada će se razviti naša ljubav prema sebi, svima i svemu, pomagat će nam sva duhovna vertikala do suštine našeg bića i cela holografska vasiona do samog izvora postojanja.
Ovo je malo pestički, ali lepo je.
Meni te jako simpatično da vam kažem, ja sam upravo ovo izbjegavao. Ne, sad ne govorim, nemojte da shvatite kao primetbu mom drugaru.
Duletu.
A ja upravo to nisam želao da imam novim promocijama iz prostog razloga što sam mogu da skupim svoje prijatelje koji bi isto to pričali, to se radi na promocijama. Dakle, da ne bismo to radili, ja bih vas zamolio da mi postavite neko pitanje. Ja ću pokušati da još proširim ovo o čemu sam govorio. Ovo je sve tačno. Znači, slažem
se. Šta je bilo pitanje?
Dakle, uopšte nije sporno, ali ja vas molim, znači, da mi postavite pitanja i nemojte to, mnogo puta se dogodi na promocijama da ljudi se obraćaju prisutnima, jel? I da govore svoju teoriju, a ja vas molim, ako hoćete, to uradite tako što ćete napraviti ovako istu promociju svojih dela. Mislim, ali sad da ne udarim čvrgu, a to može tako izgledati. Dakle, definitivno, ovo mesto je za svakoga, imate priliku i učinite to i voleo bih ja tako isto. Ovdje se potpuno slažemo, stavovi su nam saglasni i ovo se jako uklapa ovo što sam ja govorio. Ali zamislite da se ne uklapa. Bilo bi mi zaista neprijetno jer bi ispalo da sam ja to uradio. Vidite, naši susreti su neobični upravo po tome što ovdje nema dva recenzenta, recimo izdavač i to sad da oni pričaju kako to je jako dobra knjiga, pa onaj, jedan priča o autoru, jedan priča o knjizi, jedan govori sadržaj knjige, ja sam sve to pokušao da izbjegnem kad god smo se sreli, izvolite.
Evo ja bih postavila pitanje, šta je vaš cilj bio pisanjem ove posljednje knjige? Koja je promotivna?
Ovo je u stvari završna knjiga, to je sjajno pitanje. Vidite, svih deset knjiga imaju jedan isti cilj, a to je da pokušam da prenesem informacije, ovo je sad nekako zaključno, pazite, zato je i tako manje gobojno. Ako je neko čitao svih 10 knjiga, on će vidjeti da je već u knjizi Dok misli stvari kosmos, recimo kosmički dodir, napravljena osnova za ovo što je sad objedinjeno. A ovdje sad ima samo metoda. Praktično je to sve negde rečeno, ali nije to sublimirano. Dakle, nije objedinjeno. Ovdje imate priliku da praktično cijela jedna nova postavka, može čak da se zove da je to naučna paradigma, novo viđenje sveta. Ovo, moguće je da naučnici, ako pristupe ovako i svake iz svoje nauke, da napravi istinitiju nauku. Dakle, da psiholozi nešto više nauče. Mislim da psiholozi imaju nauku koja zveči, čak nije ni psiha definisana. Dakle, ovo je grubo što govorim i nažalost je tako. Dakle, ako imate toliko ljudi, ako je neko postao psiholog, evo morat ću našeg dragog Tadića da spomenu. Čovjek psiholog je otišao u telekomunikacije. On zapravo pokazao ne samo da ne zna šta je psihologija, nego ne zna ni šta su telekomunikacije, pa onda otišao u sistem odbrane, pa pokazuje da ne zna ni šta je odbrana. Dakle, ti ljudi koji su se izgubili u nekoj svojoj struci, koji ne znaju svoju struku, oni mogu da odu u neku drugu. Jer inače svaki čovjek, evo da sam na njegovom mestu, ja bih rekao ja to ne znam. Na meni stave recimo taj sistem za telekomunikacije, kaže izvinite, ali ja to ne znam da radim. Mislim, ja moram da čuvam svoju dušu. Zašto bi ja radio nešto što ne znam? Što me terate da to budem? I onda, i treba da kažem, na primjer, ja nisam državljanin Republike Srbije, kako ja da budem, pa možda ću odgovarati, možda neko da me pošalje na sud. Dakle, ako čovjek nije odbio funkciju koju ne zna, govorim o tome koliko je ovo razrešen sistem. da su sve ljudi postavljeni na mesta koje im ne priliče ni po školskoj spremi, ni po znanju. Ja poštujem ljude koji nešto znaju, pa čak ako im to diploma ne pokriva, ali on zna i možete tog znalca. Znači, vi recimo imate Ministarstvo odbrane gde je savjetnik Vuk Jeremić, koji je nesrećnik, nije bio ni vojnik. I onda on savjetuje starijeg od sebe, a ne zna, znači ne zna šta je vojska, i savjetuje nekog koji isto tako ne zna šta je vojska. A mi očekujemo od vojske odbranu države. Jer, pazite, svaka država ima sisteme ne zaludne, ne zato što treba da ima svaka država istu strukturu, pa i mi treba da imamo vlast, pa treba da imamo ministarstva samo zato što postoje. Ne, ministarstvo ima najumnijeg stručnjaka, koje je Ministarstvo za zdravlje, to treba da bude najveći stručnjak za zdravlje u ovoj državi, a onda napravi taj sistem ispod sebe opet po kvalitetu tih ljudi. Mi nismo uspjeli to nigde. I moji iz tih 10 knjiga su upravo zbog toga. Recimo, knjiga Ili nas neće biti govori o tome koliko je različan sistem. Da recimo, premijer kaže da je predsjednik izdajnik i umjesto da to kaže javno, on treba da ga uhapsi. Govorimo o tome koliko je to neozbiljno u situaciji kad je država ugrožena na svaki način. Pa evo, mi sad vidimo samo komponentu finansijsku. Ne, država je ugrožena u svim mogućim sistemima, podsistemima, u svim ključnim funkcijama. Mi smo potpuno ugrožen narod, a da pritom i ne brinemo o tome da kažemo to ne može tako, ili da nađemo sistem, da skupimo neke umove, to bi negdje još u staroj Grčkoj pripadalo, to više ne pripada našem vremenu, da skupimo najumne ljude pa da predlože šta da rade sa državom koja je u takvoj vrsti sveopšte krize. Ne, prvo je ova dama, izvinjam se.
Ste rekli da je engleski jezik sapiranje mozga. Ja sam razumela da ste rekli da je srpski jezik u stvari svetski jezik, a čirilica da treba da bude svetsko pismo.
A znate šta, ja bih zaista volio, nemojte da mislite da srbujemo ovde.
Ne, nego...
Da, ja neću to, nisam rekao da za ovo odgovor. Ovo hoću da vam kažem.
Po kodovima.
Ma ko misli? Ko misli o budućnosti, ja sad ne govorim o srpskom rodu, nego govorim o budućnosti planete. Ko misli da budućnost planete napravi, mora to na istini da uradi. Dakle, sve što postoji mora da se podvrgne istinitim, ozbiljnim kriterijumima, da se razmisli o tome zaista o jeziku. Neka to urade drugi. Neka to urade radi sebe. Neka kažu to da nije istina ono što pričaju neki naši naučnici. Zamislite mi da smo došli dotle da neko kaže Srbica posle toliko vekova, jel? A koliko ima indikatora, naučnih indikatora, da je tačno da su Srbi bili mnogo rašireniji? Zašto se to negde ne napiše? Mi sve više brišemo istoriju, a znamo koje su sve škole brisale našu istoriju. Sad govorim kao Srbin, ne govorim sad univerzalno. Dakle, i nordijska škola, i nemačka, odnosno germanska, i rimokatolička škola, i ova austro-ugarska, sve su brisali što god su mogli. Uništili su sve biblioteke koje su mogli uništiti. Zašto su to uradili? To treba oni drugi, ne Srbi. Ne treba, ja mislim da Srbi ne bi ništa tu trebali da rade. Ne treba ništa. Ma ništa to ne znači ako mi pričamo smo pametni i niko na planeti ne veruje da smo pametni. Šta to znači? Posipamo se ovako. Ne, ako hoće da imaju budućnost ljudski rod, mora će da misli o istini. Ako to ne bude, svi zajedno ćemo ići tamo gde idemo. I vidi se tačno. Gde idemo? To je toliko očigledno. Ne može ni tehnologija, ni tehnika da zaustave ovo što nam sledi ukoliko ne progleda ljudski rod. Svi zajedno imamo problem. Znači, najmanji je problem oni koji su ugroženi. To je više ovi koji, pazite, ono što treba ljudi da shvate jedno za sva vremena, postoje istovremeno i evolucija i revolucija. To postoje u svim segmentima. Istovremeno i ovaj naš nastanak je i revolucionarni i evolucionarni. I svi oni koji misle da postoji samo neki početak i da se sve to dogodilo zbog tog početka su smešni zato što postoji i evolucija. Dakle, postoji i revolucija i evolucija i oni su uvek zajedno. I sve je zajedno. I makrokosmos i mikrokosmos i besmisao i smisao i svi polovi su zajedno i sve prožimajuće. Dakle, to što mi ne vidimo liniju između nečega, to je zato što i ne postoji razlika između toga. I dobro i zlo su zagrljaju. Sve prožimajuće. Sve, to mi moramo jednom da stavimo na svoje mesto, da učimo u školi, da se otreznimo, da želimo svi da ne budemo sa lažima. I onog momenta kad to bude onima koji su napravili, pazite, Srbi su napravili, mi smo i napadnuti, ali smo i sami doprinali onome što nam se dogodilo. Znači, kad bi govorili samo da smo mi razbijeni, ili recimo, ajde, SFRJ da je razbijeno, dobar primjer. To bi bilo kao neko nam radi o glavi, ali tako? Ne, mi smo toliko doprinali tome da se razbije SFRJ, jer da smo mi bili kvalitetni, ne bi moglo da se razbije. Mi ništa nismo uradili da bude kvalitetno. Ko je branio, opet ću govoriti kao Srbin, ko je branio Srbe u svim ovim ratovima? Pa nisu Srbi branili. Branili su Jugosloveni. Čak su Jugosloveni branili nas i ovom ratu koji smo izgubili 1999. godine. Svi su tu generali Jugosloveni i internacionalni generali. Ne, oni su, to što su oni Srbi, to su oni najmanji. Pazite, oni su pre svega internacionalisti. Internacionalisti. To je simbol. Na nivou arhetipa, na nivou simbola, nas nisu branili Srbi. I zašto bi neki internacionalist branio Srbe? To važi za svaki narod na planeti. To važi za svaki, i za Hrvate, i za Albance, i za Ruse, i za Francuze, za svakoga. Niko nema vlast svoju. Svi imaju internacionalnu vlast. Sve vlasti na planeti su postavljene sa strane, sve su to marionetski režimi na celoj planeti i zato se to zove novi svjetski poredak. I tu ne može ništa da se očekuje sad, da će se dogoditi. Ne, dogodit će se svašta će se događati u budućnosti. I ona će biti sve neizvestnije koliko mi budemo dalje od istine. Koliko god se ne budemo trudili da budemo u istini i da budemo ono, eto, kako je divno pravoslavlje u tom smislu. Pazi, mi stalno govorimo o istini i ljubavi, ali gde su istina i ljubav? Šta mi to radimo da budemo u istini i ljubavi?
Gledamo serije.
Ko to radi? Gde su ti? Možda u ovoj sali, ali ja koliko znam, jako malo je. Ona je čovjek je prva, izvinite.
Ja sam Milošić Dragišo, ovo je vrlo interesantna tema i sad ste spomenuli, govorimo o Srbima, interesantno je, malo ću da budem i kritičan prema Srbima, a verovatno znate da smo mi izgubili veliki korpus muslimana i katolika koji su se izjašnjavali kao Srbi i za to mislim da je kriva delimično i Srpska pravoslavna crkva što se veliki deo muslimana koji su se potpisivali Srbinom na kraju ipak potpisivali kao Turcima, a sad kao Bošnjacima, da ne ulazim, to ćete možda detaljnije da pobredite. I drugo pitanje, da li sad taj novi svetski poredak, znamo da su marionetske vlade, upravo polako će jednog dana da ostavljaju Sjedinjene Američke Države i Europsku uniju i da prelaze recimo te multinacionalne kompanije na Kinu, znači, i šta mislite o sukobljavanju masona i jezuitskih redova što se sve više dešava u svetu?
To je van teme.
To nije van teme. Ja vam kažem, pazi, to sve ima veze i sa mislima, sa ovom stvarom. Pa da vam kažem, prvo je stvarno, mislim da muslimani i Hrvati imaju problem. To sam joj rekao, stvarno imaju veliki problem. Ako ne žele da progledaju, mi svi imamo zbog toga problem, što je očigledno. Sve ovo što se događa, moramo da shvatimo da nije moglo da se dogodi svet drugačije nego što jeste, jer smo svi zajedno doprineli ovom svetu da bude upravo ovakav kakav jeste. I on je baš takav kakav treba da bude. I tu, sad bi neko rekao, to je trebalo Bog da rade. Ne, upravo je to dopušteno. I to što se događa sa nama, ja mislim, upravo rekao sam u jednoj rečenici da nas neće Bog da spasi. Da, nema razloga za to. Što da nas spasava? Kad je dao put prema njemu, mi možemo da se osvestimo, ako hoćemo, imamo sve mogućnosti za to. Već smo dovoljno zreli za tako nešto. Evo, vi to što govorite, to govori o tome da ste na tom stepenu da vam je sve jasno, je li? A zamislite koliko je, sve više ljudi je takvi kojima je sve jasno. I sad ja trebam recimo da u ovom vremenu slušam nemačkog ambasadora Masa, koji kaže, ako budete pričali da vi nismo bili dobri 99. godine, znači vaša deca da mrze.
Radi našeg dobra.
I nemojte to da radite. On kaže našoj vlasti da naša vlast ne sme da spomene reč agresija, nigde treba da zaboravi tu reč. A to govori o vremenu, to nije važno. Ja vam iskreno kažem, to stvarno nije važno. To je problem toga koji je to rekao.
Ali naša vlast koja nije reagovala uopšte.
Ma ne, ne može ta vlast. Vlast
nije
naša. U normalnoj
zemlji bi
ne
bio pozvan i...
Nije to naša vlast.
Pa naravno da nije.
Ma nije naša. To je vlast koja je... To je marionetska vlast.
Naravno.
Uvek je normalno da neko... Pazite razlike, ja sam govorio kao oficir. Ako vas neko okupira, on te pobedio u ratu. Mi smo pobeđeni. To kogod misli da nismo pobeđeni, u stvarnom problemu. Mi smo pobeđeni 1999. godine, zato smo i raketirani, bombardovani, dok nas nisu primorali na to da potpišemo akt kapitulacije koji se zove Rezolucija 1244 i tehnički sporazum, dotle nije, nastavili bi dalje da nismo potpisali to. Posledica toga je postavljanje ove vlasti koje mi imamo. Nije moglo drugačije. Ja ne kažem da je moglo drugačije. Nije moglo drugačije. Kakvi god su ti ljudi, oni rade najbolje što znaju. Kako da rade bolje od toga, kad sam rekao da predsjednik ne zna ni šta je psihologija, a eto, vodi već i treći sistem. To govori o tome da je prihvatio neko, neki razbori čovjek, bi rekao ja to ne mogu da radim. Zamisliš da vodi državu. Znači, on ne zna da vodi državu, on ne zna da vodi ni jedan od podsistema, ni telekomunikacije, ni odbranu, ništa, a ovo je viši sistem. Dakle, moralno bi bilo da je rekao da ne može da radi i da to ne zna da radi i da on nije državljan, ili recimo tako. Bilo koji na... Sad ja ispade da ja imam nešto... Ne, taj naš predsjednik je zapravo samo slika sistema, svetskog sistema. To se zove novi svjetski poredak. Mene su zvali sa ruske televizije kada je bio napad na Libiju. Pitali su me u direktnom onom prenosu šta mislim kad će se završiti rat. Ja sam rekao kad postave Tadića za predsjednika. Mislite da sam pogrešio? Nisam pogrešio. Dakle, oni su postavili Tadića za predsjednika. Postavili su Tadića za predsjednika u Irak. Tadića ima Afganistan. Tadića ima svaka zemlja na planetu. I Egipat, i da sad ne nabrajem. Svi imaju oni svoje Tadiće. Dakle, to su ljudi koji moraju da budu tu, jer, pazite, pitanje je koja bi bila cena da nemamo. A to govori o vremenu u kome se mi nalazimo. I odgovor na vaše pitanje je da mi smo u takvom vremenu. Ovde je reč da treba raditi nešto fundamentalno, to se događa. Znači, ono što ne može da se spreči u svetu je da progleda narod, makar ovako kako to mi činimo. Dakle, to je jednostavno informaciju i nemoguće sprečiti. Drugo, mi smo misleno povezani. Ono što je nemoguće sprečiti, to je da informacije idu i kroz ta polja u kojima ja pišem. O tome koje je spomenuo i Stojanović kada je govorio o morfogenetskom polju Ruperta Sheldrakea. O bombovoj teoriji. To je sve istina. Oni nemaju pojma o tome. I to je sreće za nas. Ali pazite, ono, sad ćemo doći u tu priču i s ovim završujem odgovor na vaše pitanje, ako neću ove ostale, ali jako je važno. Dakle, zašto sam opet odgovorno i prethodno pitanje, zašto sam to uradio? Pa mi moramo da znamo da je mogući izlaz. To je prvo. Drugo, moguće je državu savršiti, to piše u knjizi, ili nas neće biti. Ne bi je napisao, dakle, mi možemo da napravimo kvalitetniju državu samo ako hoćemo. Tamo piše kako je to moguće uraditi. Znači, iz teorije organizacije, kako može da se naprave i ministarstva, i da je dovoljan jedan pametan čovjek, i da je to premijer. Izabereš pametnog premijera, premijer postavi ministre, ministri napravi ministarstva, može da se puše oni okolo. Državu si napravio. Drugi korak, niži od tog, ili viši, sve može i to da bude, je porodica. Povratak porodici. Povratak Bogu je povratak porodice. To je povratak biologije. Povratak prirodi. Povratak onome zbog čega mi postojimo. To je da čuvamo svoju porodicu i da vaspitamo svoju decu. Dakle, vaspitanje o kome sam pričao od začeća do osnovne škole i vaspitanje vaspitača. Što znači, mi moramo napravimo prvu vaspitanu generaciju žena. Nemojte da se povredi. Vi ste mnogo važni od
nas. Pa žene su sve izdale.
Žene,
ali ih nema u svetu.
Ali verujte, napraviti prvu generaciju žena koje shvataju šta je majka.
Shvatala
sam. I koje tu ulogu radi onako kako joj je Bog dao. I da iz vas pita svoje čedo jedno i drugo, jednog i drugog pola. I da ih pošalje u svet tako što će ih predati vaspitačicama koje su vaspitane. A onda vaspitačice predati učiteljicama koje su vaspitane. A onda učiteljice predati nastavnicima i profesorima. I tu se stvara budućnost. Ako to ne budemo mogli da uradimo, zna nam se put. I treća stvar, a to je kako sebe, i to, o tome sam ja večeras pričao, znači kako sebe uzdići, samo usavršiti, i ako to nećemo, isto nam nema rešenja. Dakle, to su bezizlazni putevi. Ako to nećemo, zna nam se kraj. I tu možemo da pričamo što hoćemo. Ja vama ne pričam, ne pridikujem. Nikog ovdje ne savjetujem, ništa. To je sve vaše. Svi vi imate i čime da mislite i imate svoj odnos prema stvarnosti. Ali je sigurno da ću vam pronaći grešku ako budete govorili sa mržnjom.
Ja sam Dragoslava Koprivica. Napisala sam posljednju knjigu koju sam napisala o Fidelu Castro Srbinu.
Ovo, ja sam to čitao.
Jeste pročitali. U svakom slučaju htjela sam vas pozdravim i da vam kažem da poznajem sve vaše knjige.
Odlično,
sve ovo što ste radili i da se i lično dugo bavim tim stvarima i da sam stigla na jednu tačku. Na jednu tačku u mom učenju, s jedne strane da je srpski jezik maternji jezik ljudskog roda, a druga tačka je da se već vekovima, da ne ulazim u drevnu istoriju, do dana današnjeg, da štabovi u svetu rade na poništavanju srpstva. To je ono do čega sam ja došla. E sad, jako mi je interesantna ova vaša priča kada ste govorili o srpskom jeziku i o mislima kao energiji, što je apsolutno tačno, jer ako smo mi mali mikrokosmos, mala ionosfera, deo smo velike ionosfere, deo makrokosmosa. I e sad, ja sam malo odmakla dalje, ne znam da li sam u pravu, pošto ste lepo rekli da mi ne treba da imamo naš problem, jel tako? Mi se ne odričemo našeg jezika i onog što jeste. Ali ako dođemo, pretpostavimo da je sve kodirano. Znači, da smo mi rođeni sa memorijom, jel tako? Ako pretpostavimo. I ako u toku, u toj evoluciji, u tom prostoru dođe do određenih suprotnosti u odnosu na originalnu energiju koda, taj naš kod, memorija, ima svoju originalnu energiju, ako smo deo kosmosa. Ako se dogodi jedna, bit ću jasnije, recimo, konverzije jedna, jel tako? A ako dođe, šta je, znam, do konkretno, da li je latinizovanje, dalje i tako dalje, ono što zove poturice, Ja lično mislim da se u tom procesu na nivou energije dolazi do jedne modifikacije tog koda originalne energije. I odakle one konvertitske patnje, ili ne mora biti konvertitska patnja, može biti jedna engleska frustracija. Znači, ako je ta energija veštačka i sve ono što se izdogađalo kroz socijalizaciju, kroz život i tako dalje, u sukobu sa tim kodom, tom memorijom sa kojoj se radi, ja onda dolazi do tog problema. Ali koji praktično nije naš, jel tako? Odnosno, ako smo ostali dosledni tom originalnom kodu. Kad kažem memorije, ja bukvalno mislim da pojasnim kako da imate kod deteta, pa kad učite dete da prohoda, neko dete prohoda sa godinu dana, neko sa 14 meseci, neko sa 16 meseci i bez obzira, ja mislim da nije presudno vaš rad, kako radite sa detetom, kad će, mislim, ima uticaja, ali mislim da je presudno to u memoriji zapisano. Ja čak verujem da je i ono što mi zovemo moralom, moralnom gramatikom kodirano. Vi ste upotrebili divan jedan izraz, pošto ja često koristim istinoljublje i pravdoljublje, a vi ste upotrebili dobrotoljublje. Prosto mislim da mi to nosimo u našoj memoriji i da je to ta originalna energija male ionosfere koju mi jesmo kao deo velike ionosfere. A sve ono, kažem, što se događa, sve te frustracije koje se događaju, a ja pretpostavljam da frustracije može da ima, svako, da je frustracija svako odstupanje od originalne energije koda. Evo, to
i kompleks,
jel
tako?
Da,
i
da.
I kompleks.
Da, baš tako sam, je.
Da.
Kompleks i, može to, biti kompleks, zato, može
zato
biti kompleks
iz kompleksa mnogi mogu
ja
da naprave narodni genocid nad narodom u odnosu na koji su iskompleksirani.
Tako, ja sam se bavila engleskom arogancijom.
Ako si ukrao nešto, onda gledaš da budeš stalno u pravu i...
Uzmite englesku aroganciju.
Ali ovdje imate sa ovim gospodinom Masom koji sam spomenuo. Mislim, slažem se sa vama i tu je prilike. Ako on ne shvata da sa tim što nas je neko raketirao, pa smo mi to primili k znanju i memorisali, da je to nemoguće izbrisati. Dakle, to je sad priča. Mislim, on može da ma izbriše iz udžbenika. Mislim, može to da ne bude na televiziji, mislim, da se ne priča o tome. Ali mi smo bili tu. Nas su bombardovali, nas su raketirali. I to je ono što ja ništa protiv toga da oni to sve izbrišu ako mogu.
Zaradi našeg dobra.
Znači, ja govorim naučno da je to nemoguće. Jer se to kodira, svaki se događaj kodira. Svaki je događaj zapisan. Da li se on piše u vodi, ili se piše u akaši, da li se piše u informacionom otaču ili se piše u genetskom kodu, to nije važno. Važno je da je to zapisano. I ovo što se briše nešto, pali, gasi, briše u gumicom ili poništava u računarima, padaju sistemi, ne, to ništa ne, to ne funkcioniše. Oni nas moraju sve da poubijaju da mi ne bi imali taj zapis. Mi smo ga doživjeli 1929. 1941. 1900 i tako dalje i tako dalje u svim tim stradanjima. I ne može, mogu, ja, meni su, svo trojicu dedova su mi zakljeli ustašu. Ja ništa nisam nikad ni poželao njima. Nikad. Ali se to dogodilo. To se ne može izbricati. Dakle, ne u mom mozgu. Ono se ne može uopšte izbricati. I kad neko misli o tome šta treba da rade, on mora da vodi računa i šta misli i šta piše i šta govori. Ako to ne zna, onda je upravo ovo što ja pričam, ja o tome pričam koliko je to važno i šta misliš. Dakle, a ne šta ćeš da kažeš. To šta ćeš da kažeš, to je već sljedeća. Dakle, prvo je misao. Omislio si. I zato religija, posebno ovu koju mi najbolje poznajemo, hrišćanstvo i pravoslavlje, upravo o tome ne više govori. Dakle, vodi računa kakve su ti misli, takav ti je život. Mislim, sveti oci govore, svi koji su vezani za Boga, govore o istoj toj priči. Dakle, tako funkcioniše kosmos. I to treba da bude u nauci, to treba da bude u udžbenicima. To ne treba mi da pričamo po forumima. Mora da jednom progledaju ljudi koji se bave naukom i školstvom i da stave istinu u udžbenike i da učimo decu neprestano istinu. Kako ćeš kad se ne zna? Mi imamo, ceo ljudski rod ima problem sa istinom. Brisali su istinu, kome je odgovaralo, nije odgovaralo, ali smo stvarno svi u problemu.
Pa i Pilat je pročutao odgovor na pitanje šta je istina.
Recite.
Dobroveče svima, moje ime je Mališa Jovičić, ja bih samo da pozdravim aktivnosti profesora doktora Radišića u ime Centra za strateške istraživanja nacionalne bezbednosti i prosto sam hteo da samo dam potvrdu kao i svi mnogi ovde koji sede, kao i gospodin tamo, da ne bi dužili priču, znači sve je to otprilike tako kako je i pričano, ali par informacija za vas koji ste ovde, pošto mi bavimo istraživačkim radom. Srbija ima 48% nepismenih. Mislim da to ne može da isprati ovo o čemu mi pričamo sada.
U kom smislu
nepismenih? Drugo, nepismenih, pa nije dovoljno ako čovek zna da se, ali nemojte mi postavljati pitanje da možete postaviti, da se potpiše ili nešto. Prosto jednostavno ima, znate koliko ima akademski, koliko ima. Ja se izvinjavam vama, sad budite parlamentarni, sačekajte da. Vezano za uništenje porodice i ostali, godišnje mi ubijemo 80.000 onih koji treba da nam donesu radost, sreću i da nam pomognu da ostarimo, odnosno da brinu o nama. 20 godina to je 1.600.000 ljudi. Za otprilike 100 godina mi ćemo biti manjina, Srbi kao Srbi, jedna od 3.000 i nešto manjina u svetu. Da li to govori i šta nam to govori, ono kad kažemo da je porodica osnovna ćelija društva. Mi moramo sami da promenimo svest, misao, da mislimo dobro i da ne dozvolimo da nam se takve stvari dešavaju. To su gradovi. 80.000 ljudi, znači, ne samo to, nego mi radimo sami sebi zlo i prećutno prelazimo preko toga. A to nije dobro. To su prave brojke. Tu se trebamo zamisliti oko toga. Znači, još jednom da skratim, podržavam aktivnosti i profesora.
Nemojte neko da sad posle ove večeri ne glasa za Tadića, pa ispada da sam ja bio primjer. Pa ne, nisam, ja sam govorio samo kao primjer. Znači.
Sve ovo sad smo pričali, deo sam da vas pitam šta vi mislite, pošto sam sebe isto to pitam, postoji li razlika između pozitivnih misli i dobrote?
Da.
Ne možemo mi biti...
Da, postoje, ali ne, znate kako, kao sve što postoji razlika.
Mogu ja misliti prema svakom dobar, ako želim da budem pozitivan.
Da. Postoji razlika kao između svih reči, ništa posebno, ali verujte da...
Na početku bi reč.
Pitanje je vrlo pragmatično. Ako sam ja pozitivan, da li mogu nekada po nekoga da? Ogromna razlika između hrišćanstva, pravoslavlja i katolicizma. Canis Dei, organizovane službe, organizovan pohod na tamo, iza toga stoji zlato. Kakve su šanse sa vašeg aspekta naše vere, u odnosu recimo na katolicizam? Koji je pragmatičan, koji je efikasan, koji je organizovan, koji ima svoje ciljeve, koji ima puteve, sredstva, ima tajne službe, ima ovo i ono.
Šta ne, obično se kaže ko je dobro...
Mi nemamo ušte, verujte da mi stvarno nemamo problema. Katoličanstvo ima nevjerojatan problem jer oni su nosioci novog svjetskog poretka i praktično papa i svi papisti su doveli svet ovde gde su doveli. Dakle, ako oni hoće da prežive, ne da mi preživimo, ako hoće da prežive mora se nešto da menjaju. Ako neće da menjaju, neće biti sveta. Jer je ovo njihov svet. Ovo nije pravoslavni svet. Ovo nema veze sa nama. Ovaj svet nama vadi dušu. Dakle, i pravoslavcima, i svetosavcima, i znači što god ste čestitiji, što ste bliže Bogu, toliko ste više predmet njihovog interesovanja u smislu da hoće da vas unište. Dakle, mi smo ovde progonjeni. mi njih ne možemo, toliko su uspeli kroz istoriju tim svojim pristupom da nas uguraju, da eto guraju nas prema beogradskom pašaluku, vi ne možete kao dobar čovjek da se suprotstavite zlom čovjeku, zato što on naoružan, moćniji je, veći, spremniji na ono što vi nećete da uradite. On hoće da vas uvredi, hoće da vas pljuje, hoće da vas udari, hoće da vam uradi svašta. Vi ne možete da koristite isto to što je on, jer samo saopštavate zlu zlo. Dodajte na zlo još više zla. Prema tome, mi u toj priči moramo da prođemo kako prolazimo. Ali, njihov problem je problem ljudskog roda. Ako oni nastave tako i svi ti koji su se svrstali, pazite, ja sam ovdje govorio na nekim prethodnim skupovima i o Novom svjetskom poretku i o Velikom bratu i o staroegipatskoj magiji i kako su, recimo, utiče na ljudski mozak i kroz strukture masonerije, jer imate, pazite, imate Astanu. Evo, u septembru mjesecu susreće se tamo najveći državni velikodostojnici i crkveni velikodostojnici. E, oni će sve posastati u sve magijske rituale koje postoje na ovoj planeti i dogovarat će se šta da radi sa planetom. Šta se oni dogoditi, šta se oni dogovore, to će se dogoditi. A najvjerojatnije će to biti dalje samouništavanje planete. Jer oni ne rade ništa da postoje uslovi za život na planeti. Oni su sve uslove za život oduzeli ljudima. Oni su oduzeli i vodu, i vazduh, i hranu, i sve su zagadili i zarazili što mogu. Znači, oni imaju, na njima je, kod njih je, što kaže, loptica. Ako budu radili nešto s tom lopticom, onda će moći i oni da ne nestanu. Ako ne budu radili, mi ćemo zajedno sa njima da nestanemo. Ali bar ćemo biti oni koji su se trudili da budu sa Bogom. Znači, bar smo se mi trudili da budemo na strani te svetlosti, na strani istine, na strani ljubavi, na strani ono bar, mi na nivou arhetipa govorim. Naravno, tu nismo svi mi. Mnogo ljudi i sa ove strane i u hrišćanstvu i u, kako god bi to rekao, u pravoslavlju, u svetosavskom pristupu životu, mnogi nisu dosljedni u tome. Ali nije važno. Važno je da vi ste pitali kako ona druga strana. Ona druga strana se zasnova svoj pristup životu na Tori, Talmudu i Kabali. Znači, taj niz obezbeđuje i pohlepu i sve ovo što su uradili. Ovo je čisti proizvod ljudske pohlepe. Mi imamo svet u kome su zbog pohlepe napravili kapital odnosi i kapital odnosi, ono što sad bi to bolje Duci govori od mene. On ne može da smisli kapitalizam. Ali što su tome, što je definitivno uspjeli su da dođu dotle da sve popljačkuju što mogu. I nastavljaju dalje pljačku. I ovi naši nesretnici koji su sad ovi prihvatili te kapitale odnose zapadne, oni dalje zajedno sa tim pljačkašima zapadnim pljačkaju dalje Srbiju koja je opljačkana onoliko puta. Nema koje nije pljačkao. I sad oni i dalje nešto su našli, da može i dalje da se nešto uzima nesrećnom bilo kom narodu, svakom građaninu, eto da ne pričamo o narodima. Mislim, uzimaju, dodaju neke svoje propise, dodaju poreze. To je prevazišlo i sve one, što god se dogodilo kroz istoriju. To niko nije uspio toliko gramzivo da bude kao dokle. To je kraj gramzivosti. A kad budu, recimo, oteli ostrva Grcima i prodali Grčku, pa prodali Nemačku, Francusku, Srbiju, kad ne bude ništa, to će biti sve neki veliki brat, što kaže, možda par desetina ljudi, na kraju će biti vjerojatno i taj čuveni antihrist, koji će imati sve u svojim rukama, po svojom vlašću. To tako liči. Na to liči ovo u čemu mi idemo, a mi nikako da progledamo. Valjda ćemo progledati. Jer, pazite, od nas zavisi da li ćemo izabrati čovjeka koji će nas voditi, ali ako nemate ponudu, onda je nemoguće ni, možete vi da birate. Kad nema ponuda. Mislim, stvarno smo u problemu. A onda je pitanje šta da radimo, ali to nije moje. Dakle, nije moje da vas savjetujem šta da radite na izboru. Neću ja da kažem svoj stav. Pa da mi posle hapse, izvoli. Posle ćete.
Ja sam Ljubica Davidović. Vi ste lepo rekli da nema. Ove, potrebno da ustanem?
Ne, meni ne.
Ove, postoji samo dva puta da se, za spasenje. U stvari, postoji jedan put. Ko neće Boga za slugu, zna se koga će za gospodara. I sve nam je dato...
U tom smo da svetu.
Gospod je rekao, carstvo moje nije od ovoga sveta. Ja sam pravoslavna hrišćanka, samo da se deklarišem, da znate. I u crkvi slušam ono što govore sveštenici i duhovnici, a evo ovde je situacija da slušam nekog umnog, samo bih da podržim i da kažem i ostalima. Oni koji su ostavili Boga, treba da se vrate, jer Bog sve dobro daje, i sunce, i sve daje, baš sve. I kaže, ne bojte se onih koji ubijaju telo, no se bojte onih koji, pošto telo ubiju, imaju vlast dušu uzeti i baciti u pakao. Prema tome, porodica, imamo 10 Božjih zapovesti, i da se rađajte se, napunite zemlju i vladajte njome, Gospod rekao, a mi šta radimo? Ubijamo i u sebi i oko sebe. Prema tome, dok se to, ja čujem komentare, ali uzdržite se malo. Dok se mi ne vratimo Bogu, nema nam spasenja, ali bolje je u pravdi Boga poginuti, nego u nepravdi živeti. Jer ja ako branim istinu i pravdu i na pravdi Boga pogine se, pa zna se šta me čeka.
Vi to sjajno radite. Ali evo, mi govorimo o onim nesrećnicima koji imaju stvarno problem sa Bogom, a to nismo mi.
Pa, nadam se ko da ima problem, a i jeresi to među vama treba da bude da bi se poznalo koji su pravi. Blago onome ko se sa pola rđava puta vrati, nego do kraja njima da ide. Ja sam kao 52. godište, i mene su učili feminizacija, emancipacija, seksualna revolucija i 300 truda. Tek onda kad sam saznala šta je hrišćanstvo, šta je hrišćanski brak, šta je rađanje dece, šta je vaspitavanje, tek onda mogu, ako sam pogrešila kod sebe, drugome da ukažem na grešku. Izvinite, molim vas, ja sam samo toliko
znala. Recite da.
Ja hoću samo da se izvinim za ispad ovaj, ali prosto takva sam, to je moj temperament, jer mi nije jasno 48%.
Primetili smo.
Ali ovaj, dobro.
Ali samo da vam kažem da u okviru našeg centra imamo 450 ljudi poput profesora
doktora. Ja vam verujem i poslaću rado, da vam priđem da mi pojasnite. Samo sam htela da postavim pitanje. Vi ste u jednom delu govorili o tome da se približavaju neki događaji i da u stvari nas očekuju ti događaji i da se, i treba da se pripremimo za te promene. A dalje od toga niste rekli, pa ne znam da li nam možete reći. Da, na što ste mislili u tom trenutku?
Ne, znam što ste, možda sam ja spomenuo ovu godinu, 2012. zbog godine cele.
Jeste, spomenuli ste, ali ne. Jer rekli ste da treba da se...
Kalendara Maja.
Ne, nisam, ni na kraju, mi pazite.
Ne u tom smislu.
Ništa večeras neće biti mistično, pa ni to. Pa definitivno. Ništa nema, pa mi neprestano kreiramo budućnost, tako, tu koju napravimo, to ćemo i da kusamo. Dakle, mi, ovo sve što smo mi rekli, može da se napravi jedan sjajan mozaik, upravo u tome da treba da vodimo računa to što radimo, jer mi danas pravimo budućnost. Ne postoji na neki način... Sad, da vas ne napravim još komplikovanije, ne postoji zapravo budućnost, ne postoji ni prošlost, postoji samo sadašnjost. Sadašnjost uvek postoji i mnogo je važno za ovo o čemu sam pričao večeras, shvatiti to da je sve u sadašnjosti i svaka reč mora da bude u sadašnjosti i moramo, kad mislimo, da mislimo sadašnje vreme. To vam govorim iz prostog razloga. Nemojte reći ja ću biti dobar, nego... Recite, ja sam dobar. Dakle, i mislite da ste dobri. Ja sam dobra osoba. Nemojte sebi reći, pazi da vulgarizam, kaže čovjek sam sebi konju jedan. kaže stoko jedno. Napravio je gluposti i sam sebi to kaže stoko jedno. Ne sme to ni da pomisli. Znači, malo, jednostavno mora da vodi računa, jer tim rečima zapravo on sebe gradi. Što znači, to što mi mislimo, to smo mi. I jako je važno da to uvek bude u sadašnjem vremenu. Dakle, dobar sam, mi smo zdravo, mi smo srećni, mi, pazi, sreća je ovde. Znači, mi možemo budemo nesrećni i kad je sve oko nas blista, mislim, jednostavno smo nesrećni. Ne, to je sve u našoj glavi, kako bi rekao narod. Znači, mislimo pozitivno u tom smislu da svaka reč bude u sadašnjem vremenu, odnosno svaki izraz koji pomislimo bude u sadašnjem vremenu i da bude sa probranim rečima koji nas praktično definišu, odnosno stvaraju i unapređuju i doprinose našem samousavršavanju. A te događaje, to ćemo mi svi zajedno da proizvedemo svojim ponašanjem, svojim mišljenjem, svojim odnosom prema stvarnosti. To ne može da se izbjegne, upravo od toga kako se budemo svi zajedno na ovoj planeti ponašali, od toga će proizvesti događaj. Može, ako neko shvati šta nije dobro, da ustukne od toga i da to više ne radi. Ja se nadam da oni koji sad trenutno kreiraju ovaj svet u kome nestaju eto poslednje stvari i poslednje vrline, da će se oni zbog sebe privesti pamet. Evo još jedan i kraj.
Tako najmi.
Ja sam prvi put ovde, mada profesora poznajem.
Hvala.
I pročito sam sve njegove, osim drugih knjiga i tehnika. Ja samo želeo da, pošto je tema kako mislite, sve sam vas slušao, izvinjavam što kažem, ne želim ja da završavam.
Joj, možda i neće tako bude nešto da mi se ne sviđa, će odmah da dodam.
Međutim, čini mi se da je, vi ste na teoriji ratovanja doktorirali, ovo je sve što je rečeno i kako se razmišljalo, kako sam ja mogao da vidim, to je defanzivna strategija.
Tako je.
To je defanzivna strategija. Ja sam naučen, mi smo ispisnici, inače, naučen, valjda to porodično uče, na onu ofanzivnu strategiju. Znači, morate da me se oslobodite tako što ćete me ubiti. A i onda niste sigurni da ste me se oslobodili. Jer postoje onaj Arhangel Mihajlo koji stoji, ja imam nje, ovoga, Svetog Đorđa s jedne strane, Isusa sredini i desno je Arhangel Mihajlo. I ja kažem, mene ne možeš ni da ubiješ, jer ako mu ubiješ, ja ću opet da nastavim sa ovim Mihajlom da se družim i negde ću ratovati protiv te. Znači, ne možeš me sa tebe. Znači, pitanje te ofanzivne strategije je suštinsko pitanje razmišljanja, mišljenja. Našeg naroda posebno. Kao što je bitno pozitivno razmišljanje da biste opstali ili da biste se promenili, posebno da biste opstali u današnjem vremenu, sve ovi primjeri koji se pominju sa zatiranjem sobstvenog poroda je pitanje onoga beznađa do koga su ljudi dovedeni. I onda jednostavno rado bi porađao i petoro i šestoro i devetoro dece koje je dao naše brat dede i pradede, ali ne može. Racionalan je i shvata da nema šanse da odgoji to dete ni u kakvim uslovima, jer ga 10 godina
demokratske vlade, pa
pitanje je sledeće, pitanje i odgovor. Znači, postoji znači način ofanzivnog razmišljenja. Ja, vi ste promišljali i promislili mnogo toga. I dajete odgovore na mnogo toga. Ali, ovaj mikrokosmos koji se skupio večeras ovde, posebno mislim na mlađe ljude, za nas dvojicu se ne sekiramo. Za one mlađe koji su postavljali neka pitanja, pa im je bilo nešto, znači, ovaj, pa bi hteli da prosto vide kako da deluje u tom smeru. Mi do 2050. godine, ako ovako nastavimo, nestajemo. Znači, ne kao manjina, nego ne znam da će da statistička, kao statistička greška. Pomenuli ste katolike i muslimane i rekli da se oni brinu sami o tome što su prevereni, o preverenim katolicima i muslimanima, bivšim Srbima. Mi sebe i kažemo mi nismo krivi za to. Ne, mladi čovjek je spomenuo crkvu. Crkvu ne mešajte. Jer od srednjeg veka, od nestanka srednjeg veka postoji, kad je Franske buržoaske revolucije, postoji država i odvojena crkva od države. Znači, može u jednoj državi da postoji više crkava i više vera i više bogova, svejedno kako ih to zove, i možete da verujete da pripada istom narodu. Znači, ne je morao Emir Kusturica da sačeka da mu majka umre, da bi uzeo ime Nemanja i prešao u pravoslavlje. Znači, nije morao. Ne, nije morao, mogao je da ostane i Emir Kusturica i da bude musliman i da bude Srbi. To ne suštine. Mi imamo ustav, samo sačekaj, mi imamo ustav koji je profesor Koštunica uspeo da progura u ovoj državi, znači govorimo o realnim kategorijama, ali mi smo uspeli da dovršimo posao, da donesemo ustavni zakon koji bi definisao pojam srpskog naroda. Mi nemamo tu definiciju uopšte. Kad bismo, ja ne želim nikoga na silu da prevodim u Srbe ili da ga vraćam u Srbe, ali mi smo svojim stavom, pošto crkva je dogmatska i ona mora takva da bude, drugačije ne može da bude. Znači, stvar je u tome da onima koji su želili da budu Srbi katolici, ceo Dubrovnik su bili Srbi katolici, a mi smo im zatvorili vrata, jer im država nije otvorila vrata, ne crkva, nego država. I onda su morali da postanu Hrvati.
Nisu Srbi postali Hrvati, nego
E, da se ne bi, ajde, evo sa ovim, završit ću samo sa jednom rečenicom. Meni se ovo sve dopalo, pa i ovo, mislim, ne znam. Razumio sam, samo da bi trebalo da budemo ofanzivni, da ne budemo samo defanzivni, i da ako ja sad imam šta u prilog te ofanzivnosti da kažem, da kažem. Evo ja ću samo to reći, da je moguće biti ofanzivan, ali samo u ovom smislu. Koliko ja znam, ja vam ne govorim tuđe mišljenje, znači zato smo se ovdje okupili. Svašta sam nije istražio, verujte da je baš u tim svim knjigama napisan sve i dokumenti, kako smo došli do ovdje, dokle smo došli, i čak ima i tih predviđenja šta je moguće sve raditi. Ja sam siguran da naša deca mogu da urade mnogo u odnosu na budućnost, samo pod uslovom opet da mi njih preuzmemo u svoje ruke. Dakle, malo više da ih vaspitamo, da im kažemo kako da se ponašaju. I to je ta priča o porodici, jer odatle počinje naš eventualno spas. Dakle, ako ne budemo napravili porodicu, mi možemo pričati o ofanzivama kako hoćemo. Ko zna za koga ćemo onda ratovati? Bilo bi vrlo sad zanimljivo. Kad kupe, na primjer, PVO sistem naši, od koga će se braniti? Ili kad imaju lovačku avijaciju, koji su to avioni koji će se pojaviti iz koje zemlje iznad našeg neba, pa da naša lovačka avijacija odradi svoju PVO ulogu? Jako bih volio da znam odgovore na ta pitanja. Ali imam, ovo hoću da kažem, ja sam protiv avionaca. Dakle, onako, od početka do kraja i da ne pričam gdje sam sve bio u PVO jedinica. Dakle, ako vaspitamo to dete kako treba, i ako ono bude znalo više od druge dece, a to mi imamo taj pristup i genetski, kažem, u smislu da naše dece to stalno demonstriraju po celom svetu, da posvajaju ta prva mjesta na olimpijadama u matematici, hemiji, fizici i tako dalje. Veliki brat to radi preko sistema odliva mozgova, on ih pokupi i napravi te savremene janjičare i oni rade protiv sopstvenog naroda, ladno što kažu. A da su vaspitani, to ne bi radile. Mi smo već ispustili neke generacije koje nisu svesne da je moguće da urade nešto ako neko radi protiv njihovog naroda. Dakle, to je pitanje vaspitanja. Iako pošaljite dete tamo recimo u IBM sistem, a taj IBM radi protiv Srbije, ladno može neko da neki čip da skine, da padne sistem, da virusi se pojave, nanotehnologija omogućava još veće mogućnosti. Dakle, ratovi o kojima sam ja pisao svojim knjigama, ratovi budućnosti, evo sad je završena knjiga i na jezičkoj redakciji, je zove se Osvajanje slobode, govorimo o ratovima budućnosti. Dakle, tu kažem šta je sve moguće uraditi. Vi možete u savremenom ratu pobediti, a da pritom se ne ogrešite čak ni o Boga, ni o Hrista, ni o pravoslavlje. Jednostavno, kad se borite protiv zla, onda to možete uraditi tako što nećete saučestvovati sa zlom, a to je već mnogo. Dakle, naša deca mogu biti i vođe nekih sistema u svetu. Ja verujem kad bi pokupili našu decu iz svih tih timova naučnih po planeti, da mnogi projekti ne bi mogli da funkcionišu. Jer je dosta naše dece sad ugrađeno u mnoge projekte po planeti, jer su ih pokupili preko od petnice pa nadalje u svet. Dakle, postoje rešenja da mi mislimo o ratu ako smo već stalno, u stalnom ratu. Nemam ništa protiv kao teoretičar, ja sam namjerno, ako sam bio nekad komandant, ali kao teoretičar u toj sferi ratovanja, znači ili strategista, da ja kažem da postoje mogućnosti da se u tim savremenim ratovima, ratovima budućnosti ili ratovima znanja pobedi. Dakle, mi da bismo to uspeli da uradimo, moramo da vaspitamo decu, nešto da radimo sa njima. Ovako kako mi radimo, ona odlaze tamo i rade često protiv nas, da nisu ni sami svesni u kojem, šta to rade, da to su, znate, to ti idiotski sistemi u kome vi radite samo jedan deo segmenta i nemate pojma u šta je to uključeno i gde je kraj. Hvala vam još jednom, mnogo hvala.